Κύριε Υπουργέ, καλημέρα.
Καλημέρα, καλημέρα και σε εσάς.
Καλημέρα και πρώην Υπουργό Ενέργειας που τα θέματα τα ξέρει καλά. Οπότε με αφορμή αυτό να ρωτήσω ότι αφού δεν περιμένουμε, κύριε Χατζηδάκη, έτσι τουλάχιστον δείχνουν τα πράγματα, κάτι σημαντικό και σε χρήμα τουλάχιστον από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, βλέπουμε την κυβέρνηση να αναζητά νέο δημοσιονομικό χώρο για νέες πανεβάσεις στις τιμές ενέργειας. Είναι εύκολο να τον βρούμε τώρα σε αυτή τη φάση όταν κοστίζουν τόσο πολύ αυτές οι πανεβάσεις?
Τα περιθώρια είναι περιορισμένα και γι' αυτό το λόγο πιέζουμε προς την πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όχι εμείς. Η πλειονότητα των ευρωπαϊκών κρατών, υπάρχουν μερικά κράτη που έχουν τις δικές τους προτεραιότητες. Θέλω να πιστεύω ότι στους επόμενους μήνες, στις επόμενες ίσως μέρες, δεν ξέρω, θα υπάρξει μια κινητικότητα, διότι το πράγμα γίνεται πιεστικό. Και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία μέχρι τώρα είχε μια στάση όχι και πολύ ενθαρρυντική σε σχέση με τις δικές μας επιδιώξεις, το σύνολό τους τουλάχιστον, έχει αρχίσει να μεταστρέφεται. Περιμένουμε να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε και σε κάθε περίπτωση είναι γνωστό και από τις μέχρι τώρα κινήσεις μας θα εξαντλήσουμε όλα τα περιθώρια που έχουμε από τον προϋπολογισμό.
Έλεγε πριν ο Νίκος και διάβαζε και μηνύματα ακροατών ότι παρά τους ελέγχους που λέτε ότι κάνετε, στην αγορά υπάρχει ένα φοβερό θέμα με την ισχροκέρδεια. Γίνονται έλεγχοι, αλλά πώς δικαιολογούνται οι αστρονομικές αυξήσεις το τελευταίο μήνα, έως και 40-35%
σε διατροφή? Είναι δεύτερη ερώτηση που δεν είναι της αρμοδιότητάς μου. Η πρώτη ήταν του Υπουργείου Ενέργειας, η δεύτερη είναι του Υπουργείου Ανάπτυξης. Υπάρχει πρωτοβουλία για το καλάθι του νοικοκυριού. Ανακοινώθηκε από την κυβέρνηση μετά από σχετικές συζητήσεις με τα σούπερ μάρκετ. Προφανώς εξαντλούνται όλες οι δυνατότητες που έχουν οι ελεγκτικοί μηχανισμοί, αλλά για παραπάνω λεπτομέρειες στις προσπάθειες αυτές πρέπει να απευθυνθείτε στους αρμόδιους υπουργούς που ξέρουν να σας πούν και τις παραπάνω λεπτομέρειες.
Τώρα θέλω να σας ρωτήσω τι γίνεται με τα αναδρομικά. Ποια θα είναι η ρύθμιση μετά τη δικαστική δικαίωση των συνταξιούχων? Τι θα γίνει με τις επιστροφές, ποια είναι τα σενάρια για τις κρατήσεις της ειδικής εισφοράς κλπ.
Κάθε περίπτωση έχει την ιδιαιτερότητά της και γι' αυτό θα κινηθεί ο ΕΦΚΑ με βάση τις επιμέρους αποφάσεις των δικαστηρίων. Διότι μέχρι τώρα πρακτική, μέχρι τώρα εμπειρία μάλλον, δείχνει ότι υπάρχουν υποθέσεις που τα δικαστήρια τις χειρίζονται διαφορετικά μεταξύ τους, διότι σε κάποιες περιπτώσεις για τυπικούς λόγους απορρίπτονται ή για διαφόρους άλλους λόγους εκπρόθεσμης υποβολής δεν γίνονται δεκτές και ούτω καθεξής. Άρα θα βγαίνουν οι αποφάσεις και αμέσως θα συμμορφώνει το ΕΦΚΑ.
Ναι, Νίκο.
Όχι, προχώρα.
Χρόνια τώρα έχουμε κουβεντιάσει και πολλές φορές μαζί, κύριε Υπουργέ, και από αυτό το μικρόφωνο για την καθυστερήση στην συνταξιοδότηση. Σε πού βρισκόμαστε τώρα, δηλαδή αυτός που
καταθέτει.
Κάντε μας ένα απλό παράδειγμα. Καταθέτει ένας πριν δύο μήνες για σύνταξη. Πότε παίρνει τη σύνταξη?
Βρισκόμαστε πολύ κοντά στο τέλος της διαδικασίας, δηλαδή αν εξαιρέσετε περιπτώσεις οι οποίες έχουν νομικές περιπλοκές ή δεν υπάρχει ή μέσα περιπτώσει έχουν μια δυσκολία διότι ας πούμε δεν θεμελιώνουν δικαίωμα σύνταξης, άρα ως εκ τούτου δεν μπορεί να βγάλει ο εισηγητής, έχουν μηδενιστεί όλες οι υποθέσεις μέχρι το 19, πιστεύω ότι τώρα που θα βγουν τα στοιχεία του Σεπτεμβρίου θα έχει μηδενιστεί και το 20. Είχαμε φτάσει έτσι κι αλλιώς να κλείσει το 97% των υποθέσεων από το 16, ήσαμε και το 22. Είχαμε φτάσει στο τέλος Αυγούστου σε ένα ποσοστό κλεισίματος των εκκρεμών υποθέσεων στις κυρίες συντάξεις στο 91% και τώρα που θα βγει ο Σεπτέμβριος θα έχει ανέβει ακόμη περισσότερο αυτό το ποσοστό. Αλλά είναι σημαντικό ότι στο 2022 όσοι έχουν υποβάλει στο πρώτο εξάμηνο το 85% των αιτήσεων αυτών, στο 85% έχει εκδοθεί σύνταξη, που σημαίνει ότι ο ΕΦΚΑ έχει βρει την περπατησιά του πια, αντιμετωπίζει τις τελευταίες υποθέσεις από το στόκ αυτές τις μέρες και πλέον μπορεί κανείς να πει ότι σε ένα διάστημα που είναι
θα
ανάμεσα
τελειώσετε και με τις επικουρικές που εκκρεμούν, κύριε Υπουργέ.
Τώρα πια πιάνουμε τις επικουρικές. Οι επικουρικές έχουν αποκλιμακωθεί και αυτές, αλλά τώρα καθώς υπάρχουν πολύ περισσότερα χέρια στη διάθεσή μας, στους επόμενους μήνες ο ΕΦΚΑ θα φορτσάρει σε αυτές τις υποθέσεις και είναι θέμα μηνών, δεν μπορώ να σας πω ακριβώς πόσων, αλλά πάντως μηνών να κλείσει και το ζήτημα των επικουρικών.
Η έκδοση των επικουρικών θα γίνεται με το σύστημα που ξέρουμε μέχρι τώρα, έστω βελτιωμένο όπως λέτε, ή υπάρχει σκέψη
θα ισχύσει το σύστημα
να δοθεί και σε επιστοποιημένους λογιστές κλπ.
Και στις επικουρικές θα ισχύσουν ακριβώς όσα ίσχυσαν και ισχύουν στις κύριες. Υπάρχουν όλοι οι μηχανισμοί που εφαρμόζονται στις κύριες, θα εφαρμοστούν και στις επικουρικές.
Διαβάζω στα νέα σήμερα μαχαίρι σε χρυσές επικουρικές. Τι είναι αυτό, το επιβεβαιώνετε, ότι θα πέσει ψαλίδι σε κάποιες επικουρικές συντάξεις?
Έχουμε καταθέσει σχετικό νομοσχέδιο. Δείτε, υπήρχαν περιπτώσεις σε ορισμένα επαγγέλματα, παραδείγματος χάρη συμβολαιογράφοι, οι οποίοι λόγω ενός κοινωνικού πόρου θα οδηγούνταν σε επικουρικές συντάξεις της τάξης των 15, των 20, των 24.000 το μήνα επικουρικών συντάξεων. Επομένως, βάλαμε ένα πλαφόν.
Το μήνα, 20.000.
Το μήνα.
Το μήνα,
ξέρω τι είπα. Το μήνα. Επομένως, βάλαμε ένα πλαφόν γιατί θα ήταν πρόκληση να υπάρχουν τεράστιες.
Πόσοι ήταν αυτοί, 5, 3, 1.
Πολλοί, δεν ξέρω ακριβώς πόσο, γιατί ξέρετε, είναι και αυτοί που περιμένουν να πάρουν. Δεν τους έχουμε μετρήσει. Λέω τι προκύπτει από τα στατιστικά. Και δεν είναι μόνο συμβολιογράφοι.
Είναι βενζινοπόλες, αρτοποιοί, ναι. Πρώην τραπεζικοί.
Ακριβώς. Λοιπόν, εδώ λοιπόν ήρθαμε, νομίζω, για λόγους κοινωνικής δικαιοσύνης και παρενέβημε, όπως είχε γίνει παλιότερα για τις κύριες συντάξεις, τις οποίες υπενθυμίζω και εκεί υπάρχει πλαφόν. Δεν μπορεί να υπάρχει στις μεν και να μην υπάρχει στις δε. Και πάντως, πόσο νοητό είναι την ώρα που κουβεντιάζαμε όλα αυτά τα οποία λέγαμε προηγουμένως για την ακρίβεια και τις παρεμβάσεις της κυβέρνησης, προσπαθεί να τα αντιμετωπίσει όλα αυτά τα ζητήματα, την ίδια στιγμή να βγαίνει μια επικουρική σύνταξη η οποία θα λέει απάνω 20.000 ευρώ το μήνα. Και μπαίνει ένα ανώτατο πλαφόν στα 1.387 ευρώ, είναι τα 6.20 εν πάση περιπτώσει της κυρίας.
Ανεργία. Πού βρισκόμαστε και τι προβλέψεις κάνετε για το επόμενο διάστημα?
Στην ανεργία ήμασταν στο 17,5% το καλοκαίρι του 19. Τώρα τα τελευταία στατιστικά στοιχεία, τα επίσημα του Ιουλίου από την Ελστάτ και τη Eurostat, μιλάνε για 12,4. Δηλαδή έχουμε μια μείωση 5,1 ποσοστιαίες μονάδες. Και θα σας πω, τώρα είναι επί του πιεστηρίου, νομίζω τώρα από λεπτό σε λεπτό βγαίνει το σχετικό δελτίο τύπου, μια και με ρωτάτε, βγαίνουν σήμερα τα επίσημα στοιχεία του Εργάνη, του συστήματος του πληροφορικού που είναι με τις προσλήψεις και με τις αναγγελίες αποχωρήσεων από την εργασία. Είναι θετικό στο πρώτο εννιάμηνο το ισοζύγιο κατά 263.000 θέσεις εργασίας, αλλά και ο Σεπτέμβριος ήταν επίσης θετικός κατά 26.000 θέσεις, το οποίο είναι ενθαρρυντικό, διότι τον Αύγουστο είχε μία κάμψη το σύστημα, το ισοζύγιο, και υπήρχαν φόβοι και αναλύσεις ότι λόγω της κρίσης που βιώνουμε θα είχαμε επιβράδυνση καθώς μπαίνουμε προς το φθινόπωρο. Για το Σεπτέμβριο τουλάχιστον αυτό δεν ίσχυσε. Μάντις δεν μπορώ να γίνω, δεν μπορώ να προβλέψω τις διεθνείς εξελίξεις, αλλά φαίνεται ότι η ελληνική οικονομία αντέχει. Αυτό αποδεικνύεται και από τις επενδύσεις οι οποίες έχουν αυξηθεί πάρα πολύ, από τις εξαγωγές που έχουν εκτοξευθεί, αλλά και από την ανεργία η οποία μειώνεται και συνεχίζει να μειώνεται, και αυτό όλο αποτυπώνεται τελικά και στην αύξηση του εθνικού προϊόντος που είναι σημαντική. Βεβαίως έχουμε το πρόβλημα του πληθωρισμού που είναι ένα εισαγόμενο πρόβλημα, διεθνές πρόβλημα, το συναφές πρόβλημα της ακρίβειας, κανένας δεν λέει όχι, αλλά πρέπει να επισημάνουμε τη συνολική εικόνα, η οποία είναι αυτή που σας περιγράφω και η οποία έρχεται να ενισχυθεί από το στοιχείο ότι μέχρι και το τέλος Αυγούστου στα νοικοκυριά είχαμε αύξηση των καταθέσεων. Παρά τα προβλήματα αυτά, τα οποία, για να μην παρεξηγηθώ, είναι υπαρκτά και σοβαρά. Και γι' αυτό η κυβέρνηση πρέπει να τα αντιμετωπίσει και στο επίπεδο της ενεργειακής κρίσης και στο επίπεδο των ευρύτερων προβλημάτων της αγοράς. Αλλά ευτυχώς, κατά την άποψή μου, υπάρχουν και όλα αυτά τα στοιχεία που δείχνουν ότι, εν πάση περιπτώσει, αντέχουμε περισσότερο από τις πιο πολλές ευρωπαϊκές οικονομίες.
Στο μέτρημα της ανεργίας το πρώτο εννιαμήνου είναι μέσα και το καλοκαίρι που αυτό βοηθάει λίγο.
Ναι, αλλά σας είπα ότι ο Σεπτέμβριος, γι' αυτό το σημείωσα και έδελα το άλλο προηγούμενο.
Να τη μετρήσουμε την ανεργία και Νοέμβρη με Απρίλη.
Θα μετρήσουμε όλα, αλλά το Σεπτέμβριο που δεν είναι το πικ της τουριστικής περίοδου, είχαμε 26.000 παραπάνω προσλήψεις από ό,τι αποχωρήσεις. Που σημαίνει ότι παρά την κρίση και όλες τις δυσμενείς προβλέψεις, κάτι κινείται θετικά στην αγορά εργασίας και γενικότερα.
Τώρα, θέλω να σας ρωτήσω τι θα γίνει με τις αυξήσεις των συντάξεων. Από πότε, σε τι ποσοστά, με ποιο τρόπο θα πάρουν τα χρήματα και τι σημαίνουν αυτές οι αυξήσεις σε σχέση με έναν δημάριθμο που τρέχει με ρυθμούς πραγματικά πολύ δυνατούς.
Και καταρχήν να ξεκινήσουμε από το Γενάρη που θα θεσμοτηθεί, θα δοθεί η αύξηση που ξεκίνησε επί ΣΥΡΙΖΑ.
Εμείς είχαμε πάρει ήδη κάποιες θετικές πρωτοβουλίες για τους συνταξιούχους, βασικά με τον νόμο Βρούτσι. Τότε είχε προβλεφθεί ότι οι συνταξιούχοι με ασφαλιστικό βίο πάνω από 30 έτη θα έχουν αυξήσεις, οι οποίες έφτασαν και μέχρι 8%. Επίσης μειώθηκε η παρακράτηση στους εργαζόμενους συνταξιούχους από το 60% στο 30% για τη σύνταξή τους. Καταργήθηκε το ανώτατο όριο που είχε μπει παλιότερα επί Κατρούγκαλου για το άθροισμα κύριας και επικουρικής, ότι δεν μπορεί να ξεπερνάει τα 1.300 ευρώ. Και με το νόμο το φορολογικό, ο κατώτατος φορολογικός συντελεστής από το 22% που τον παραλάβαμε από το ΣΥΡΙΖΑ πήγε στο 9%, που σημαίνει ότι ο συνταξιούχος που είναι στο κατώτερο κλιμάκιο δεν έχει παρακράτηση στο 22% του εισοδήματός του από την εφορία, αλλά στο 9%. Και άλλα, για να μην σας κουράζω, ερχόμαστε στο τώρα. Πράγματι είχε προβλεφθεί από το νόμο Κατρούγκαλου, τότε που είχαν γίνει περικοπές και τα λοιπά, ότι κάποια στιγμή θα ξεκινήσει να υπάρχει ξεπάγωμα των συντάξεων, ορίστηκε για την 1η-1η του 23 και τώρα γίνεται το ξεπάγωμα. Σημείωσα και χθες σε μια ομιλία μου ότι παρότι το προέβλεπε ο νόμος, αυτό κατοχυρώνεται στην πράξη και από την πολιτική που εφάρμοσε η κυβέρνηση, που ήταν μια σοβαρή δημοσιονομική πολιτική και που επέτρεψε να υπάρχουν λεφτά στην άκρη για να δοθούν οι αυξήσεις. Τώρα θα δοθούν.
Καλά από το 19 ξεκίνησαν, κύριε Χατζηδάκη, είναι σαφές αυτό. Όλα τα καλά από το 19 και μετά ξεκίνησαν.
Δεν είπα αυτό. Σημείωσα μόνος μου τι προέβλεπε ο νόμος Κατρούγκαλου. Απλώς εξηγώ ότι δεν είναι στον αυτόματο πιλότο όλα.
Σημασία έχει ότι θα εξανεμιστούν από τον πληθωρισμό οι αυξήσεις αυτές και από τις αυξήσεις στο ράφι του σούπερ μάρκετ. Αυτό έχει σημασία.
Θα σας πω. Δίνονται 4 είδη διαφορετικών αυξήσεων. Είναι η οριζόντια αύξηση που με βάση τους υπολογισμούς αυτή την ώρα τουλάχιστον του Υπουργείου Οικονομικών θα είναι στο 7%. Είναι το άθροισμα του τιμαρίθμου και του ΑΕΠ διαιρούμενο δια 2. Μετά έχουμε την τέταρτη δόση επανυπολογισμού του νόμου Βρούτσι. Έχουμε το έκτακτο επίδομα για τους χαμηλοσυνταξιούχους, 250 ευρώ, και την κατάργηση της φοράς αλληλεγγύης που αφορά ένα πολύ μεγάλο ποσοστό των συνταξιούχων. Τώρα, κοντολογίες, για να μην σας ταλαιπωρώ με πολλά. Το 94,6% των συνταξιούχων θα δουν μία, δύο ή και τρεις αυξήσεις στις αποδοχές τους. Σχεδόν 1,3 εκατομμύρια συνταξιούχοι θα δουν διπλές αυξήσεις. Είναι η μισή συνταξιούχη. Επίσης, ένα στους δύο συνταξιούχους θα δουν τουλάχιστον μία επιπλέον σύνταξη με τον συνδυασμό των αυξήσεων. Ορισμένοι από αυτούς θα δουν και παραπάνω από μία επιπλέον σύνταξη. Και επίσης, αυτοί που έχουν προσωπική διαφορά και απλώς θα δουν με τη στενή του όρου έννοια, μιλώντας μόνο για το αύξηση 7%, ένα ροκάνισμα της προσωπικής τους διαφοράς, και αυτοί, το 88% όσων διαθέτουν μεγάλη προσωπική διαφορά, θα δουν και αυτοί αυξήσεις μέσω της κατάργησης της φοράς αλληλεγγύης και του ειδικού βοηθήματος των 250 ευρώ. Αυτή είναι η εικόνα.
Ευχαριστούμε, κύριε Υπουργέ.
Να είστε καλά. Ξέρετε, καλημέρα. Εξαντλούμε τις δυνατότητες
του. Όλα θα τα δούμε μέχρι το Μάιο, κύριε Χατζηδάκη. Όλα θα τα δούμε. Μέχρι το Μάιο θα τα δούμε όλα. Μέχρι το Μάιο.
Τον Ιανουάριο.
Όλες οι αυξήσεις Γενάρη με Μάιο.
Κοιτάξτε, σας είπα, τον Ιανουάριο είναι προγραμματισμένα και έχουν αναγγελθεί εδώ και πολύ καιρό. Άλλα ήταν νομοθετημένα, άλλα κανονίστηκαν από την κυβέρνηση. Ας πούμε, η κατάργηση της έκταξης.
Τώρα σας λέει ο κύριος Δελατόλας ότι είναι εκλογική η στόχευση. Εκλογική.
Μα όταν πέρασε ο νόμος Βρούτση και κάναμε αυτά που σας είπα προηγουμένως, ήταν και τότε εκλογική η στόχευση. Εδώ δηλαδή, ό,τι και να κάνουμε, δεχόμαστε κριτική ότι το κάνουμε από σκοπιμότητες. Εμείς δεν παριστάνουμε ούτε τους Χουντίνι, τους μάγους, ούτε τους πολιτικούς αϊβασίλειδες. Βλέπουμε πώς εξελίσσεται η οικονομία, βλέπουμε τις αντοχές της και κινούμαστε βάσει των αντοχών. Μάλιστα. Αυτών. Κυρίως όμως προετοιμάσαμε το έδαφος με
Υπουργέ,
την ανάκαμψη της οικονομίας, έτσι ώστε να έχουμε τις αντοχές και να
ευχαριστούμε
προχωρήσουμε σε αυτές τις αυξήσεις.
Τον Υπουργό Εργασίας, τον κύριο Χατζηδάκη. Καλημέρα, κύριε Υπουργέ.
Γεια σας.